Të ndëruar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Jahjaga tha që dhe Pacolli takojnë sekretarin e shtetit Hillary Clinton. Kreu i EU-Lexit viziton pikat 1 dhe 31 kërkon heqjen e barikadave. Deputetët kosovari bëjnë thirrje qeverisë të ndryshojë gjendjen në veri. Asnjë mall nga Kosova vazhdon të mos lejohet në territorin e Serbisë. Maqedonia përgatitet për regjistrimin e popullsisë me gjithë kundërshtimet e opozitës. Obama publikon planin për uljen e deficitit. Për këto dhe zhvillimet të tjera na ndiqni në minutat bijues. Fillimisht lajmet. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga, kryeministri Hashim Thaçi dhe zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli kanë takuar në New York sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Ndër temat e diskutimit mësohet të këtë qenë verju dhe aksioni i fundit të qeverisë së Kosovës në pikat 1 dhe 31. Krerët shtetror të Kosovës pritet të marrin pjesë në seancën e radhës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Shefi i EU-Lexit Xavier de Marna ka vizituar portat 1 dhe 31 në Jarin dhe Brnjak, ku ka takuar trupat e misionit evropian të KFOR-it, të policisë së Kosovës dhe të doganave të Kosovës. Policia dhe dogana e EU-Lexit, duke punuar ngushtë me ushtarët e KFOR-it, janë këtu për të mbështetur sundimin e ligjit në këtë pjesë të Kosovës. E përgëzoi për kushtimin dhe punën e tyre në këto rrethana të vështira, ka thënë Marnak. Ai u ka bërë thirrje serbëve lokal të heqin barikadat. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë publik planin për reduktimin e deficitit amerikan për 3 trilion dollar gjatë dekadës. Duke folur në shtëpinë e bardhë, Obama tha se të pasurit dhe korporatat duhet të paguajnë hiset e tyre të përshtatshme për realitetin ekonomik.
Middle-class families shouldn't pay higher taxes.
Familjet e klasës së mesme nuk duhet të paguajnë taksa më të larta se milionerët dhe miliarderët, ka thënë Obama. Kryesuesi i dhomës përfaqësuese John Bohner ka kundërshtuar menjëherë planin e Zotit Obama, duke thënë se ai do të dështojë në trajtimin e problemeve afatgjata dhe do të rrisë taksat. Gjykata në Oslo ka vendosur që Anders Behring Breivik, organizatori i dyshuar i sulmeve të Korrikut në Norvegji, të mbetet në izolim edhe 4 javë të tjera. Gjyqtari Ann-Margret Lund bëri publik vendimin pas seancës së sotme dëgjimore. Breivik, 32 vjeç, ka pranuar fajsin për sulmin në ndërtesën e qeverisë norvegjeze, ku humbën jetën 8 persona, si dhe për të shtënat në ishullin Utoja, të cilat vran 69 të rinj. Aktivistët të drejtave të njeriut në Rusi dhe përfaqësuesit e opozitës i kanë bërë thirrje Senatit Amerikan të fusë në listën e zez 305 zyrtar rus të përfshirë në ndjekjen penale të kompanisë së naftës Yukos dhe pronarit të saj Mikhail Khodorkovsky. Administrata e Shteteve të Bashkuara në muajin Korrik ka vënë dalesë udhëtimi për një numër të zyrtarëve rus pas një kërkese të ngjashme për të ndëshkuar shkelësit të drejtave të njeriut. Khodorkovsky është dënuar për mashtrim dhe evazion fiskal, akuza këto të cilat nga mbështetësit e tij shihen si hakmarrje për ambicjet e tij politike. Kombet e Bashkuara kanë nisur konferencën dyditore, e cila ka për qëllim krijimin e një plani global të veprimit për parandalimin dhe kontrollimin e sëmundjeve jo të transmetueshme, të tilla si kanceri, sëmundjet e zemrës dhe diabeti. Ky është takimi i parë i Kombeve të Bashkuara që ka të bëjë me sëmundjet jo të transmetueshme dhe me kërcënimin që ato paraqesin për shëndetin, si dhe për rritjen globale ekonomike. Sëmundjet jo infektive thuhet se marrin rreth 36 milion jetë në çdo vit. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Deputetët e Kuvendit të Kosovës inkurajojnë qeverinë që në koordinim me mekanizmat ndërkombëtar të ndryshojë gjendjen e rëndë ekzistuese në veri të Kosovës. Derisa përkrahin masat e ndërmarra në pikat kufitare në veri, deputetët përjashtojnë çdo lloj zgjidhjeje për veriun, duke i dhënë prioritet kthimit të normalitetit në këtë pjesë. Kronikë e Ziadin Gashit.
Vendosja e normalitetit në veri të Kosovës konsiderohet si prioritet i institucioneve krahasuar me çfarëdo lloj procesi tjetër diskutimi për ndonjë lloj statusi të veçantë për veriun. Deputet të Kuvendit të Kosovës inkurajojnë qeverinë që pas planit për funksionalizimin e pikave doganore në veri të ketë veprime të koordinuara me KFOR-in dhe EULEX-in për zhbllokimin e rrugëve dhe jo ngritje të gjendjes aktuale atje. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi thotë se vendosja e normalitetit në veri kërkon kohë marrë parasysh strukturimin e gjatë të pushteteve paralele në këtë pjesë të Kosovës.
Qytetarët të vendit duhet ta dinë se për një 10-12 vite në atë pjesë Kosovës janë të liruar strukturat e pushtetit të serb dhe janë të liruar struktura kriminale që kanë vendosur një pushtet dhe për të eliminuar ose për të shkërbërë ato struktura kriminale duhet një kohë sa ta njerë që kanë pos një pushtet nuk e kanë letë të humbë.
Për derisa në mediat të ndryshme dhe opinion flitet për mundësi të gjetjes së zgjidhjeve politike për veriun, Krasniqi thotë se qeveria dhe faktori ndërkombëtar kanë tashmë një plan të përbashkët për doganat dhe pret që njësoj të veprohet edhe për ndryshimin e gjendjes në terren.
Ne kemi një plan operacional të qeverisë Kosovës dhe ne po përsëris na vjen mirë që ky plan është i harmonizuar dhe me faktorin ndërkombëtar. Ne presim që në ditët e ardhshme këto veprime do të vazhdojnë të jenë të koordinuara dhe në shërbim të vendosjes strandit dhe të ligjit në atë pjesë të Kosovës.
Situata në veri të Kosovës është trajtuar edhe në Komisionin për Siguri dhe Punë të Brendshme në Parlamentin e Kosovës. Kryetari i këtij komisioni Ahmet Isufi, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se qeveria e ka për krahin e parlamentit, por inkurajon ekzekutivin që të angazhohet për ndryshimin e gjendjes faktike në terren dhe kthimin e normalitetit dhe lirisë së lëvizjes dhe çarkullimit në atë pjesë.
Të hiqen barrikadat dhe pengesat që ju bën qytetarëve atje që zhvillohet jeta e lirë në gjithë territorin e Republikës Kosovës dhe po ashtu të instalon gjithë instrumentat institucional.
Ndërkohë, deputeti vetëvendosjes, Recep Selimi, thotë se ndarja e veriut dhe jugut për qytetin e Mitrovicës duhet të shmanget duke krijuar një realitet tjetër në atë pjesë që do të pamundson të ndikimin e veprimit të strukturave paralele dhe atyre të serbisë.
Ka nevojë institucionet e Kosovës të jenë prezente edhe më shumë në veri dhe jo të bëhet një lloj vije vizuele në mes jugut dhe veriut të Mitrovicës.
Sidoqoftë që nga veprimet e para të qeverisë me 25 korrik dhe sidomos pas zbatimit të planit të përbashkët me ndërkombëtarët me 16 shtator për pikat doganore në veri, shumë analistë vlerësuan këtë si një vendosmëri të faktorit ndërkombëtar për mos ndryshimin e kufive të Kosovës, por gjendja faktike në terren megjithatë kishte hapur në vazhdimsi dyshimet dhe dilemat nëse veriu do të trajtohej apo jo në të ardhmen si një çështje veçantë në aspektet e rregullimit të brendshëm territorial dhe autonom. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet përgjegjëse për heqjen e barikadave serbe nuk japin ndonjë afat, nuk janë duke negociuar dhe duket se nuk kanë në plan të heqin tash për tash barikadat. Në anën tjetër, qytetarët e përkatësive të ndryshme etnike që jetojnë në veri ankohen se barikadat po vështirësojnë jetën e tyre. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Që nga e premtja të paktën në 6 rrugë magjistrale dhe lokale, serbët e veriut kanë vendosur barikada në tentim për të shkëputur lidhjet mes jugut dhe veriut. Njëri nga liderët e serbëve të veriut, Krstimir Pantić, ka thënë se serbët tash janë më të vendosur sikur që të mos heqin dorë nga bllokadat rrugore dhe sipas tij ato do të forcohen në ditët e ardhshme. Serbët janë më të vendosur sikur që të përmbushin kërkesat e tyre që nga ato kalime administrative të tërhiqen të gjithë pjesëtarët e të ashtuquajturës dogan dhe polici kufitare dhe janë të gatshëm që në muajt e ardhshëm apo tër dimrin ta kalojnë në barikada, i tha Radios Evropa e Lirë Krstimir Pantić. Ai tha se serbët i heqin barikadat vetëm nën kushtin që nga pikat kufitare të tërhiqen pjesëtarët e doganës së Kosovës, ndërsa KFOR-i kontrollin e këtyre pikave tua kaloi stacioneve policore në veri të Kosovës. Autoritetet ndërkombëtare nuk duket se kanë ndonjë plan për heqjen e shpejtë të blokadave, ndërkohë që KFOR-i edhe më tej bën mbartjen e policëve dhe doganierëve kosovar për në pikat 1 dhe 31 me helikopter ushtarak. Është situatë e pandryshuar, njerëzit janë parsorë sikur se edhe demonstruesit. Ne po japim kohë politikanëve që të kryejnë negociata, po presim nga nivelet e larta. Ne nuk jemi politikanë dhe nuk po kryejmë kurfar negociatash me njerëzit në barikada, thot zëdhënësi i KFOR-it Ralph Adames. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi ka thënë ditë më parë se përgjegjës kryesor për heqjen e barikadave janë forcat e KFOR-it dhe ato të Euleksit. Zyrtarët e Euleksit kërkojnë heqjen e barikadave, por nuk japin informacione nëse ka ndonjë plan të tyre për hapjen e shpejtë të rrugëve. Euleksi dhe KFOR-i janë duke e monitoruar situatën në lidhje me barikadat. Këto barikada kufizojnë lirinë e lëvizjes dhe duhet të hiqen sa më parë, thot zëdhënësi e Euleksit Nicholas Hutton. Ai nuk jep detaje në lidhje me ato që i quajnë opsione të hapura, sikurse që nuk jep detaje nëse ka ndonjë afat kohor, si deri kur do të tolerohet mbyllja e rrugëve që çojnë nga jugu në veri të Kosovës. E ndërsa rrugët mbeten të bllokuara, duket se më së shumti po pësojnë banorët lokal.
Situacia është napjetë, momentalu. Mirë në alin apetë.
Situata është e tensionuar, janë të pazakonta këto barikadat që po vendosën në vazhdimësi. Njerëzit po mbyllen, populli po mbyllet. Unë nuk e di se çka duhen këto barikada, nuk mund të flem gjithnatën, dëgjohen të shtëna, thot Enis Omeragic, qytetar boshnjak që banon në veri të Mitrovicës. Kur ka paraqitur zbatimin e planit për veri, kryeministri Hashim Thaçi është shprehur se plani në fjalë nuk është i drejtuar kundër komunitetit serb, por kundër krimit organizuar dhe kontrabandës. Adem Mripa, përfaqësues shqiptar i lagjës Boshnjakëve, lagje kjo e përzier etnikisht, thot se vendosja e rendit dhe eliqit nuk ju përshtatet njerëzve që përfitojnë nga kontrabanda.
Situata është mjaft e tensionume, neve që trinat nuk jemi të e fjetë përshka këtë provokimeve të grupeve ekstremiste.
Serbët pa të mblokuar me zal, gur, drur dhe gjësende tjera të forta rrugët edhe pas aksionit të qeverisë Kosovës në muajnë korik. Pas negociatave disa ditë që me KFOR-in, rrugët qenë liruar, por blokadat rrugore u vendosë sërish pas aksionit tashmë të koordinuar mes qeverisë dhe mekanizmave ndërkombëtar për të vendosur kontrol në pikat kufitare 1 dhe 31. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbesim tek situata në veri. Aksioni i qeverisë së Kosovës në bashkëpunim me KFOR-in dhe Euleksin do të jap fund kontrabandës dhe kriminalitetit, thon politikanët serb të Kosovës qendrore. Të njëjtit thon se futja nën kontroll e vendkalimeve kufitare në veri do t'i bëjë të palumtura qarqet e caktuara në Prishtinë, Beograd dhe në veri të Kosovës. Ata u bëjnë thirrje serbëve të largojnë barikadat dhe të mos përsërisin atë që ka ndodhur në kohën e Miloševićit. Për të tjera holësira porton Bekim Bislimi.
Përderisa intervenimi i parë në vendkalimet kufitare në Jarinje dhe Brnjak është bërë vetëm me vendimin e qeverisë së Kosovës, intervenimi i dytë më 16 shtator ka qenë i menduar mirë, është zhvilluar në mënyrë të përbashkët me Euleksin dhe KFOR-in, si dhe ka marrë miratimin e bashkësisë ndërkombëtare, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës qendrore. Politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, një herit edhe deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, vlerëson se me vënien e kontrollit institucional në vendkalimet kufitare në veri të vendit, i është këputur rruga në masë më të madhe kontrabandës dhe kriminalitetit.
Aja, mislim da najve që ke najnesreçni su određeni krugovi u Prishtini, u Beogradu.
Unë mendoj se më të palumturit janë qarqet e caktuara në Prishtinë, në Beograd si dhe në veriu në Kosovës, përshkak se po tentohet që gjendja të vendoset nën kontrollin e asaj që nënkuptohet si përkujdesje mekanizmave të kontrollit institucional edhe në atë pjesë të hapësirës së Kosovës. Kriminaliteti vërtet ka qenë i madh dhe paratë e shumta janë derdhur në xhepat privat, jo të njerëzve të thjeshtë, por të njerëzve që janë të pozicionuar mirë në Prishtinë, Beograd dhe në veri të Kosovës. Të gjithë ata tash janë të shqetësuar, por populli meriton qetësinë, tha Trajković. Edhe politikani serb Ranđel Nojkić vlerëson se kontrabandës dhe kriminalitetit i është prerë rruga.
Pitanje shërsa, çini mi se da je to pitanje stavljeno e tačka.
Çështja e kontrabandës më duket si është vënë pikë për shkak se do të ndërpritet me siguri. Mendoj se ky është vendimi që është dashur të merret më herët. Sikur kjo të ishte bërë më herët dhe Beogradi të reagonte me kohë, atëherë Prishtina nuk do të kishte arsyetim për aksionet e këtilla. Çdo adut se aksionet po bëhen për të ndërprerë kontrabanda do të ishte i pamundur dhe qesharak. Mendoj se çështja ndalimit të kontrabandës është zgjidhur, ndoshta jo në mënyrën më të mirë, por ajo është zgjidhur, vlerëson Nojkić. Ndryshe Rada Trajković u ka bërë thirrje serbëve lokal në veri të Kosovës që të heqin dorë nga barikadimi duke thënë se kjo është vetë izolimi serbëve.
Shao mi është to, në severu nema hrabrog liderstva.
Më vjen keq që në veri nuk ka lider të guximshëm që të thotë si qëllimi kryesor dhe përfundimi më i miri i gjithë kësaj është mbetja serbëve në Kosovë. Të mos kthehemi që të përsërisim literaturën nga koha e Miloševićit, ku më me qejf shkonin për të qarë viktimat dhe fatkeqësisht u shkaktonin viktime edhe të tjerëve, sesa të pranojmë këtë realitet të padrejtë. Unë nuk mund të them se pavarësia e Kosovës është realiteti drejt, por ajo është realitet. Brenda këtij realiteti, them se duhet t'i ofrohemi pranimit të institucioneve, sepse askush tjetër nuk do të vinë në Leposavić që të jetojë. Përsëri këto institucione do të jenë ato në të cilat do të qeverisin serbët, theksoi Trajković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonë se 4 ditë që nga fillimi i zbatimit të marveshjes për njohjen e vulave doganore, as një mal komercial nga Kosova nuk ka hyrë në teritorin e Serbis. Ndërkohë që nga ky shtet në Kosovë tashmë kanë hyrë afër 200 dërgesa. Nëse nuk ka ndryshime, autoritetet kosovare thonë se është çështje ditësh kur do të rikthehen masat e reciprocitetit kalshi produkteve serbe. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Është çështje ditësh kur qeveria e Kosovës se do të rikthejë masat e reciprocitetit ndaj produkteve serbe, thot Mimoza Kusari Lila, ministre e tregtisë dhe industrisë. Ajo tha se nëse Serbia nuk zbaton marrëveshjen e arritur në Bruksel me dy shtator në mes Prishtinës dhe Beogradit për njohjen e vulave doganore, që nënkupton lejimin e hyrjes së mallrave kosovare në territorin e saj, ekzekutivi vendit do të rikthejë masat reciproke. Për bllokadën që Serbia po vazhdon të aplikojë për mallrat kosovare, zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila tha se qeveria e Kosovës me anë të një shkresë do të njoftojë ndërmjetësin e Bashkimit Evropian Robert Kuper dhe palët tjera të involvuara në bisedimet Prishtinë-Beograd, ku edhe është arritur marrëveshja.
Zëvendës ndërmjetësin Kuper, gjithashtu edhe sekretarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin Phil Rickert dhe të tjerë, vendet e kuqit këtu në Prishtinë dhe shtetet e BE-s për mosbatimin e marrëveshjes nga pala serbe.
Dhe pas marrjes së ndonjë përgjigje nga autoritetet ndërkombëtare, qeveria du të ndaloj prap hyrjen e mallrave serbe në Kosovë, thot Kusari Lila.
Nuk shumim dhe një vullnet të Serbisë në këto ditët në vijem, është qështje kohës kur Kosova e kthem prapa reciprocitetit. Për nëse nuk flasim për periudat e gjata kohore, flasim për qështje ditësh.
Qeveria Kosovës ndërkaq sot ka marrë edhe përkrajen e kryetarit të kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, për të bllokuar hyrjen e mallrave serbe në Kosovë. Në anën tjetër, Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, konfirmon për Radion Evropa Lirë se gjatë ditës së sotme asnjë mall komercial nga Kosova nuk ka tentuar të kalojë në Serbi, ndërsa nga shteti serb në territorin e Kosovës se vazhdojnë të hyjnë dërgesa të ndryshme.
Që nga heqja masave të reciprocitetit, nga Serbia janë futë deri në bram, janë futë mbi 150 kamion, kurse sa i përket eksportit nuk kemi pas eksport tjetër.
Sidoqoftë, menjëherë pas zbatimit të marrëveshjes nga pala kosovare, disa kompani vendore kanë tentuar të hyjnë në territorin e Serbisë, por janë kthyer mbrapa nga autoritetet serbe me arsyetimin, siç është thënë, që dokumentacioni tyre nuk është i pranueshëm për ta. Por kompani tjera vendore tashmë janë duku përgatitur që të bëjnë përpjekje që produktet e tyre t'i eksportojnë në Serbi. Shani Mullabazin nga Vreshtaria dhe Veraria Stone Castle në Rahovec thotë se gjatë kësaj jave do të nisin ndërgesën e parë për në Serbi.
Ne kemi qenë të kujdesshëm dhe kemi pritë se çka do të ndodhë edhe me tjerët, sepse dokumentacioni ynë është pak më kompleks, kështu që ne do të provojmë këtë javë ta bëjmë ndërgesën edhe dyshojmë se do të kemi sukses në katë.
Ndryshe, qeveria Kosovës me 20 korrik ka vendosur masat e plota reciproke ndaj produkteve serbe, masa këto që janë ndërprerë të premten me 16 shtator. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku regjistrimi i popullsisë tashmë është bërë ditur se do të fillojë në afatin e parapar më 1 tetor. Opozita shqiptare mbetet në kërkesën për shtyrjen e regjistrimit për shkak se zhvillimi i procesit në tetor, siç thot ajo, nuk do t'i përfshijë të gjithë shqiptarët. Megjithatë, antarët shqiptar të komisionit garantojnë proces të rregullt. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetëror për Regjistrimin e Popullsisë është në përfundim të aktiviteteve për realizimin e këtij procesi që pritet të fillojë më 1 tetor dhe të zgjasë 15 ditë. Pas të i kalimit të dalimeve për përbërjen etnike të regjistruesve që mbante peng një kohë të gjatë këtë proces, tani antarët e komisionit besojnë në suksesin e tij.
Prilično smo zadovoljni od toga što se slučuvaše denovive, tako da na 1. oktobri očekujem se da se počne tako kako što treba.
Kryesisht jemi të kënaqur me atë që ka ndodhur ditëve të fundit dhe shpresojmë se më një tetor do të fillojë realizimi i procesit të regjistrimit të popullsisë. Konkursi për pranimin e regjistruesve ka ecur sipas ritmeve të parapara dhe atje ku nuk do të ketë plotësim të numrit, do të bëjmë zhvendosjen e regjistruesve nga zonat ku numri i tyre është më i lartë, deklaroi Vesna Janevska, kryetare e Komisionit Qytetëror për Regjistrim. Antari i këtij komisioni Milaim Ademi thotë se shtrirja e regjistruesve është bërë në bazë të strukturës etnike të popullatës, andaj edhe beson se regjistrimi i shqiptarëve do të bëhet sipas parashikimeve në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare.
Unë mendoj që megjithatë duke parë tabelarin e përfaqësimit të regjistruesve në terren, do të shihni që megjithatë shqiptarët janë të përfaqësuar në të gjitha rrethet regjistruese në përputhje me ligjin, gjithsesi në përputhje me standardet dhe normat ndërkombëtare. Temat normalisht është mirë që ekzistojnë, sepse shtynë me gjithatë komisionere, gjithësish andate komisionit dhe regjistruesi që tjë më të vetëdijshëm dhe për të përmbush standardet dhe normat juridike dhe si jetë parashik ligjë.
Por vlerësimet të ndryshme ka paraqitur Partia Demokratike Shqiptare e Opozitës, e cila është të kundër mbajtjes së regjistrimit në tetor. Ajo kërkon që ky proces të zhvillohet vitin e ardhshëm gjatë muajit korrik, me që sipas kësaj partie, atëherë në vend do të kthehen edhe shumica e mërgimtarëve, me që regjistrimi në tetor, ata do të lindë jashtë procesit. Megjithatë, PDSH-ja nuk do të bëjë thirrje për bojkot, pasi është e bindur në dështimin e regjistrimit.
Ne nuk thirrim, nuk apelojmë për bojkot të regjistrimit, që mos jemi ne fajtorët. Pas që kemi një servilitet të pandërprerë nga ana e BDI-së, mos konsiderohemi se ne jemi fajtorët për mos suksesin e regjistrimit, por tërhekim kujdesin dhe alarmojmë se regjistrimi në Maqedoni do të jetë i dështuar.
Thekson Metin Izeti, sekretari i përgjithshëm i PDSH-s, por antari i komisionit Milaim Ademi nuk beson në pretendimet e opozitës, pasi bindje të tilla sipas tij kishte edhe para 10 viteve.
Qirje tilla ishte normalisht edhe në vitet 2000, në vitin 2002 para 10 vitesh, ishte një të situatë kur të gjithë mendonin që kjo do të dështoj, për me gjitha të regjistrimi u mbajtë dhe doli jashtu i sukseshëm si që doli, dhe kam bine që me gjitha të në një detorë gjithë këj proces do të filloj për së mbari, sepse më në fundet të mbizotërojja e ndërgjegja ndër vetë komunitetet.
Regjistrimi i popullsisë do të mbikëqyret nga 10 deri 15 vëzhgues të Eurostatit, të cilët e gjatë të dy javëve sa do të zgjasë procesi, do të vizitojnë vendbanime të ndryshme. Rezultatet e preliminare do të publikohen një ditë pas mbylljes së regjistrimit, ndërsa ato përfundimtare pas një viti, kur edhe do të dihet numri dhe struktura etnike e popullsisë së Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në vazhdim të pjesës tematike, sjellim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Situata e sigurisë në kryeqytetin Sana të Jemenit është përkeqësuar pasi forcat e sigurisë sot dhe dje kanë vrarë 50 persona dhe e kanë plagosur dhjetra të tjerë në protestat antiqeveritare. Protestuesit kërkojnë largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh. Kronika e shërbimit qendror sjell më shumë hollësi.
Gjatë të ditës së sotme në kryeqytetin e Jemenit Sana mund të dëgjohen të shtëna nga armët e zjarrit, derisa protestuesit provuan ta marrin kontrollin ndaj qytetit, në të cilin të dielën forcat e sigurisë hapën zjarr kundër turmës së demonstruesve. Korrespondentët raportojnë se forcat e sigurisë kishin shtënë me armatimin e tyre afër të ashtu quajturit shesh të ndryshimit, pasi protestuesit herët në mëngjes ishin përpjekur të vendosur në hapësirën ku kishte ndodhur dhuna e së dielës. Të dielën vonë, dhjetra vet ishin vrarë dhe qindra të tjerë ishin plagosur, kur trupat e presidentit Ali Abdullah Saleh kanë shtënë kundër turmës që përbëhej nga dhjetra mijëra vet. Gazetari i lirë britanik në Jemen, Tim Finn, tha se vrasjet nga forcat e sigurisë së Salehit ishin esencialisht masakër. Ai thotë se demonstrata së dielës ishte më e madhja dhe më e ashpra që është parë gjatë 8 muajve të kryengritjes kundër pushtetit të presidentit Saleh. Gazetari Finn po ashtu thot se vrasjet afër sheshit të ndryshimit i kanë zemruar shumë protestuesit në Sana, të cilët kanë shprehur përkushtim më të madh se kurdoherë për vazhdimin e protestave derisa regjimi Saleh të shkatërrohet. Televizioni kontrolluar nga shteti në Jemen i ka arsyetuar të shtënat e së dielës, duke raportuar se dhuna ishte e domosdoshme, pasi demonstruesit ishin vërsulur ndaj trupave qeveritare dhe se pjesa më e madhe të plagosurve në spital ishin ushtarë. Ky televizion po ashtu ka raportuar se video pamjet në internet, ku shihen protestuesit e vrarë dhe të lënduar, nuk ishin pamje nga Sana. Të dy këto pretendime janë kundërshtuar nga një sasi e madhe e videopamjeve të amatorëve dhe nga tregimet e dorës së parë të dëshmitarëve, përfshirë edhe raportet nga gazetarët e pavarur të jashtëm, duke konfirmuar se trupat qeveritare kishin shtënë me municion luftarak kundër demonstrates masive. Sipas një banori lokal mbështetës i presidentit Saleh, i cili iku nga konflikti, demonstratat e së dielës kishin filluar në mënyrë të qetë, por më vonë shndruan në dhunë. Protestuesit kishin dëpërtuar në sheshin e ndryshimit. Së pari ishte demonstrat paqësore, por më vonë filluan problemet, kur ata i morën armët, gjuajtën me bomba gazi në vetura dhe 3 ose 4 makina ishin përfshirë nga zjarri, tha ky banori kryeqytetit Sana. Shumë prej dëshmitarve thonë se forcat e sigurisë së qeverisë kishin përdor armatim të rëndë dhe predha në përleshje, që ishte konflikti i parë direkt ndërmjet demonstruesve dhe forcave qeveritare. Kjo ishte edhe përleshja më vdekjeprurëse në Jemen për disa muaj. Të dy palët, forcat qeveritare dhe opozita, e kanë forcuar sigurinë në hapësirat që i kanë nën kontroll. Trupat qeveritare kanë ngritur shumë postë bloqe dhe i kontrollojnë veturat që kalojnë andej. Mbështetësit e opozitës thonë se ata kanë ngritur pika kontrolli rreth selisë tyre në kryeqytetin Sana. Të gjitha hapësirat urbane dhe hapësirat kufitare të Sanës tash janë nën kontroll të forcave të Salehit. Ata i sulmojnë banorët lokal dhe mbështetësit tanë, tha një luftëtar opozitar.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës Wall Street Journal, i cili trajton një çështje të shumë përfolur në ditët e fundit, kërkesën e palestinezëve për shtet. Sipas gazetës, ajo çfarë palestinezët kërkojnë nga Kombet e Bashkuara nuk është një afirmim i së drejtës së tyre për shtet, por se një mjet më tepër për të sulmuar dhe shkatruar Izraelin. Në minutat vijues pasojnë thekse të tjera nga ky artikull. Artikulli në gazetën Wall Street Journal shtron pyetjen nëse palestinezët kanë të drejtë për shtet. I njëjti kujton se kurdët, një nga grupet më të vjetra etnike në botë, nuk kanë shtet. Shtet nuk kanë as tamilët e Sri Lankës, as ujgurët dhe tibetianët e Kinës, as baskët e Spanjës, as çeçenët e Rusisë e as flamistët e Belgjikës. Lista e popujve me pretendime të mundshme për shtetësi është po aq e gjatë sa numri i shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara, e në mos edhe më e gjatë. Por, kur Kombet e Bashkuara të nisin takimin vjetor këtë javë, sesioni pritet të dominohet nga përpjekjet e autoritetit palestinez për të kërkuar shtetësi. Fillimisht, autoriteti palestinez do të aplikoj për antarësim të plot në OKB në Këshillin e Sigurimit, ku administrata e Obamës ka premtuar se do të vërë veto. Më pasaj, Asambleja Përgjithshme do të votoj për statusin e shtetit vëzhgues për palestinezët, çfarë është sigurt se do të kaloj me 2/3 e shumicës. Gazeta thot se votimi në OKB nuk do të krijojë shtetin palestinez dhe e ka gjasë të vonoj krijimin e tij ndoshta me vite. Ai nuk do të largojë vendbanimet izraeliten nga bregu perëndimor, por mund t'i jap shkak Izraelit të përshpejtojë ritmin e ndërtimit. Ai po ashtu mund të nxisë Izraelin të ndërmarrë masa të ndryshme ndoshkimore kundër palestinezëve, përfshirë ngrirjen e transferimeve të taksave në vlerë prej 100 milion dollarësh në muaj. Kongresi i Shteteve të Bashkuara mund ta ndjekë një gjë të tillë duke ndërprerë ndihmën vjetore për palestinezët, e cila kap shumën e 600 milion dollarëve. Përse atëherë palestinezët këmbgulin? Njëri nga shpjegimet është se ata duan ta përdorin ofertën për shtetësi si strategji për të detyruar Izraelin të pajtohet me kërkesa të ndryshme, përfshirë ndalesën e ndërtimit të vendbanimeve. Por gazeta kujton se presidenti palestinez Mahmud Abbas ofroi një aluzion të ambicieve të tij të vërteta, kur shkroi në New York Times se pranimi i Palestinës në Kombet e Bashkuara do të hap rrugën për ndërkombëtarizimin e konfliktit si një çështje ligjore e jo vetëm si çështje politike. Ai po ashtu pa se një gjë e tillë do të hapte rrugën për ndjekje penale të Izraelit. Kjo sipas gazetës nuk nënkupton rezoluta të kota të Këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut, por ndalesa udhëtimi dhe urdhër arresti ndërkombëtare për ushtarët izraelit të përfshirë në okupimin e një shteti të supozuar sovran. Me fjalë të tjera, ajo çfarë palestinezët kërkojnë nga votimi në Kombet e Bashkuara nuk është një afirmim i së drejtës së tyre për shtet, por se një mjet më tepër në fushën e tyre të vazhdueshme për të sulmuar, delegitimizuar dhe në fund shkatruar Izraelin, shkruan Wall Street Journal. Parambylljes përsërisim disa nga titujt e këtij edicioni. Yahya Gathaçi dhe Pacolli takojnë sekretaren e shtetit Hillary Clinton. Kreu i Euleksit viziton pikat 1 dhe 31, kërkon heqjen e barikadave. Deputetët kosovari bëjnë thirrje qeverisë të ndryshojë gjendjen në veri. Asnjë mall nga Kosova vazhdon të mos lejohet në territorin e Serbisë. Dëgjues së nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë që për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.